тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы.
Әуе толқында Азаттық радиосы, саламатсыздар ма? Бүгін ақпанның 7-сі, сейсенбі, Астана уақыты кешкі сағат 7. Микрофон алдында Саида Бабамғожа. Азаттық радиосы күнделікті бағдарламасына әттегде соңғы жаңалықтармен бастайды. Алдымен маңызды жаңалықтардың қысқаша мазмұнымен таныстырып өтейін. Жаңа өзен оқиғасынан кейін Назарбаевтың Еуропаға алғашқы сапары басталды. Алға белсенділері ұлттық қауіпсіздік комитетіне шақырылды. Ресей сыртқы істер министрі қақтығыстар жалғасып жатқан Сирияға барды. Енді осы және басқа да жаңалықтарға кеңірек тоқталамын. Бүгін Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Германияға ресми сапармен барды деп хабарлады президенттің ресми веб-сайты. Сапар барысында Назарбаев федералдық президент Кристиан Вульф, канцлер Ангела Меркель және басқа да ресми тұлғалармен кездеседі деп жоспарланып отыр. Сапар ертең аяқталады. Бұл Жаңаөзен оқиғасынан кейін Назарбаевтың Еуропаға жасап отырған алғашқы сапары. Толығырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Бүгін тіркелмеген Алға партиясының Қызылорда, Петропавл және Көкшетау қалаларындағы филиалдарына ұлттық қауіпсіздік комитеті қызметкерлері партияның мүлкін тәркілеу туралы ескертпелер таратып, белсенділерін тергеуге шақырып жатыр. Бұл туралы Азаттық радиосына партияның осы аймақтардағы жетекшілері хабарлады. Қызылорда қалалық филиалының жетекшісі Нұрмахан Мұхит бүгін кеңсеге ұлттық қауіпсіздік комитеті тергеушілері Егешбаев Данияр және Сайынбаев Әділ келіп, Жаңаөзен қаласының прокуроры Марат Тойжанның партияның мүлкін тәркілеу туралы қаулысын тапсырып кеткенін айтады. Тергеушілер бұған қоса Нұрмахан Мұхиттің өзі мен партияның өзге үш белсендісіне ұлттық қауіпсіздік комитетіне шақыру қағазын берген.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Қырғызстанның ең ірі құмтор алтын кенішінің 1400 жұмысшысы ереуілге шығып, кеніште жұмыс тоқтап қалды. Қырғызстанның тау-кен металлургиясы кәсіподағының төрағасы Эльдар Тәжібаевтың айтуынша, жұмысшылар кен орнын игеріп жатқан канадалық Центера Голд Инкорпорейтед компаниясынан жалақылары есебінен 1993 жылдан 2010 жылға дейін мемлекеттің әлеуметтік көмек қорына ұсталынып келген шығынды өтеп беруді талап етеді. Ереуілшілердің бірі Әділбек Ыдырысовтың айтуынша,
деген біздің социалдық фондыға компания іштеп бастап 93-94-тен бері іштеп ұшуға шейін қотору болған емес. Ұшу қоторының барын әмі мұннан бастап компания өзінің күні өсін, кетірген күні өсін, өзі тартсын, өзі төліп берсін деген талапты қойып отырсын. Егер анда аға мақым болсын да ұшуға жараша біздің айлығымызды көтерсін компания, анан кейін біз мақұлымыз.
Қырғызстанның жылдық бюджетінің 10% толтыратын құмтор кенішінде соңғы жылдары жұмысшылар мен экологиялық проблемалар жиі көтеріледі. Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавров Дамаскіде Сирия президенті Башар Аль-Асадпен кездесті. Сирияда үкіметтік күштер мен режимге қарсылық танытып отырғандар арасында зорлық-зомбылықтар жалғасып жатқаны белгілі. Бұл туралы толығырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Иран соты блогер Мехди Хазалиге өз блогында Иран президенті Махмуд Ахмадинеджад пен мемлекеттік саясатты сынағаны үшін 13 жыл 10 айға түрмеде отыру және 10 жыл айдауда болу жазасын кесті. Фарда радиосына берген сұхбатында Хазалидің қорғаушысы бұл үкімге қарсы шағым түсіретіндігін айтқан. Бұдан 10 ай бұрын тұтқындалған Хазали қазір аштық жариялап жатыр. Офтальмолог әрі блогер Хазали өткен 2 жылда бірнеше рет тұтқындалған болатын. Сонымен қатар Иран билігі BBC-дің парсы қызметімен байланысы бар деген күдікпен бірнеше адамды тұтқындады. Иранның Мехр ақпарат агенттігінің хабарлауынша ұсталғандар BBC-ге ақпарат жіберіп отырған, бірақ нақты қанша адамның ұсталғаны белгісіз. Қымбат тыңдарман, соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамғожа таныстырып өттім.